Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, pashë vrapuesit e shpejt, kuajt që hingëllojnë, e që me thundrat e tyre nxjerrin xixëllima zjarrin nga gurët dhe të cilët vërsulen herët në agim. E me të vërsulje, atëherë çojnë pluhur, dhe ashtu hidhen në mesin e grumbullit të armikut. Vërtet, njeriu është përbuzës ndaj Zotit të vetë, edhe vetë është dëshmues i asaj përbuzje, dhe ai është që shumë do pasurin. A nuk e di ai se kur të nxirret çka është në vareza?
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndishtë live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëdita dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mëngjesit po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Ministri i jashtëm iranian, zoti Hussein Amir Abdullahian, tha se Irani në përgjigjen e tij ka marrë parasysh për shpejtimin dhe lehtësimin e finalizimit të bisedimeve për ringjalljen e marrëveshjes bërthamore të vitit 2015. Shefi diplomacisë iraniane i bëri këto komente të premte në mbrëmje në një bisedë telefonike me homologun e tij omanez Said Badr al-Busaidi. Kjo ishte biseda e dytë telefonike mes dy krye diplomatëve këtë javë. Në procesin e përpilimit të përgjigjes së Republikës Islamike të Iranit, është marë parasysh për shpejtimi dhe lehtësimi i finalizimit të bisedimeve, tha zoti Amir Abdullahian. Duke vlerësuar përpjekjet e Omanit, ministri i jashtëm iranian e njoftoi zotin al-Busaidi për zhvillimet e fundit në lidhje me bisedimet për heqjen e sanksioneve. Shefi i diplomacisë së Iranit përsëriti vendosmërinë e Iranit për të arritur një marrëveshje të mirë, të qëndrueshme dhe të fortë. Nga ana e tij, ministri i jashtëm i Omanit vlerësoi qasjen aktive dhe konstruktive të Iranit dhe shpresoi se bisedimet për ringjalljen e marrëveshjes bërthamore do të jepnin rezultat të kënaqshëm. Zëvendës presidenti iranian dhe kryetari i Organizatës Energjisë Atomike të Iranit e konsideroi aftësinë e teknologjive moderne si një forcë për çdo vend dhe tha: "Superfuqit nuk dëshirojnë përdorimin e këtij kapaciteti dhe aftësie nga Republika Islamike e Iranit." Siç njofton Agjencia e Lajmeve IRNA, zoti Muhammed Islami, zvendës president i Iranit dhe kryetar i Organizatës së Energjisë Atomike të Iranit, të premten në mbrëmje në memorialin e dëshmorëve bërthamor dhe 110 martirëve të bazës Ayatollah Saidi në Kashan të provincës Esfahan në Iranin qendror, duke i referuar sanksioneve mizore të vendosura nga Shtetet e Bashkuara dhe disa nga aleatët e tyre kundër Republikës Islamike të Iranit, theksoi: Irani nuk bën kompromis dhe nuk do të tregtoj me asgjë rrugën e pavarësisë, dinjitetit dhe të interesave kombëtare të vendit. Më tej në fjalën e tij, zoti Islami theksoi: Republika Islamike e Iranit është ende në fillim të zhvillimit të çështjes bërthamore dhe kjo njohuri do të krijojë shumë kapacitete që do të jenë shumë efektive për brezat e tanishëm dhe të ardhshëm të Iranit. Zvendës presidenti i Republikës Islamike të Iranit deklaroi se çdo vend që ka teknologji të zhvilluar është i fuqishëm dhe tha: Sot Republika Islamike e Iranit ka fituar teknologji moderne pa ndihmën e vendeve të tjera dhe pavarësisht nga të gjitha shqetësimet dhe veprimet destruktive të kryer nga armiqt, dhe ka dalë jashtë fushës së dominimit të arrogancës globale. Armiqt besojnë se Irani ka një udhëheqje efikase dhe nëse arrin teknologji të avancuar, do të ketë përfitimet ekonomike që askush nuk mund të përballojë më fuqinë e Iranit. Flukset e gazit rus përmes tubacionit Nord Stream 1 për në Gjermani do të mbeten të pezulluara për 8 shtunës deri në një afat kohor të pacaktuar, pasi kompania ruse Gazprom tha se ka zbuluar një rrjedhje nafte në tubacion. Njoftimi nga gjiganti rus, që kishte pezulluar punën që nga e mërkura për çështje mirëmbajtje, rrezikon ta çojë kontinentin evropian në një krizë energjetike këtë dimër. Gazprom, duke publikuar një foto, tha se rrjedhja u gjet në stacionin e kompresorit Portovaja dhe se deri në zgjidhjen e këtij problemi, furnizimet do të mbeten të pezulluara. Që nga muaj qershor i këtij viti, Gazprom filloi të shkurtojë furnizimet e gazit natyror në tubacion. Pas njoftimit të kompanisë Gazprom, një zëdhënës i Ministrisë Ekonomisë së Gjermanisë tha se Gjermania është më e përgatitur për ndalimin e gazit rus. Ne nuk kemi asnjë koment të veçantë për njoftimin e Gazpromit, por ne kemi parë mungesën e besueshmërisë së Rusisë në javët e kaluara. Prandaj kemi vazhduar të marrim masa për të forcuar pavarësinë tonë, tha ky zëdhënës. Zyrtarët gjerman vazhdimisht kanë thënë se reduktimi i furnizimeve është një përpjekje e Moskës për të ndëshkuar Berlinin për qëndrimin e tij ndaj luftës në Ukrainë. Tubacioni Nord Stream 1 është një arterje kyçe që bart furnizimet e mëdha të gazit të Rusisë në Evropë. Lajmi për mbylljen e këtij tubacioni vjen në të njëjtën ditë kur vendet e grupit G7 ran dakord të vendosin një çmim tavan për naftën ruse në një përpjekje për të kufizuar aftësinë e Moskës për të financuar luftën në Ukrainë. Kryetari i Dumës ruse tha se nëse Bashkimi Evropian synon të dalë nga kriza energjetike këto ditë, atëherë duhet të anulojë sanksionet e vendosura ndaj Moskës. Sipas Agjencisë së Lajmeve Mehr, Vyacheslav Volodin, kreu i Dumës ruse, tha të premten se nëse Evropa dëshiron të kapërcej krizën e saj energjetike, duhet të anulojë sanksionet ndaj Moskës, dhe shtoi se siguria energjetike e Evropës nuk është e mundur parusin. Ndërkohë, Dimitri Peskov, zëdhënësi i Kremlinit, të premten në përgjigje të përpjekjeve të Bashkimit Evropian për të vendosur një çmim tavan për naftën ruse, tha se planet e grupit G7 për të kufizuar çmimin e naftës së Rusisë do të destabilizojnë ndjeshëm tregun global të naftës. Pas fillimit të luftës në Ukrainë, vendet europiane vendosën sanksione të gjera ndaj sektorit energjetik të Rusisë me pretekstin e agresionit të këtij vendi ndaj Ukrainës. Aktualisht, këto sanksione kanë goditur rënd edhe Evropën dhe ajo po përballet me një krizë të paprecedent energjetike. Ndërkohë, ministrat e financave të grupit G7 kanë rënë dakord të zbatohet një kufi çmimi për naftën bruto të Rusisë dhe produktet e naftës pas një takimi të zhvilluar dje. Rusia më herët kërcënoi se do të ndërpres furnizimet me gaz dhe naft për vendet që vendosin një kufi çmimi. Aleksandr Novak, ministri i energjisë i Rusisë, tha se Moska do të ndaloj shitjen e naftës për vendet që kërkojnë të vendosin një çmim tavan për naftën dhe produktet e naftës ruse, si pjesë e masave shtrënguese të perëndimit ndaj Moskës. Kompanit apo vendet që vendosin kufizime për çmimet e naftës ruse, ne nuk do t'i furnizojmë me naftë apo produkte nafte, sepse ne nuk do të punojmë në kushte që nuk përputhen me kushtet e tregut global të energjisë, deklaroi ministri rus i energjisë Aleksandr Novak. Kina i kërkoi Shteteve të Bashkuara të Amerikës të anulojnë shitjet e armëve në Taiwan. Të premten, Shtetet e Bashkuara njoftuan shitje të reja armësh në Taiwan me një vlerë prej 1.1 miliard dollar. Në një deklaratë, Departamenti Amerikan i Shtetit njoftoi shitjen e 60 raketave Harpoon të afta për të fundosur luftanijet me vlerë 85.6 milion dollar, 100 raketa Sidewinder me rreze të shkurtër veprimi me aftësim për të shkatëruar raketa ose dron me vlerë 355 milion dollar, si dhe miratoi një kontratë mirëmbajtje për sistemin e radarëve të Taiwanit prej 665 milion dollarësh. Sipas agjensisë së lajmeve AFP, ambasada kineze në Washington ka njoftuar se Kina kërkon nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës të anulojnë shitjen e armëve Taiwanit. Në të kundërtën, Washingtoni do të përballet me veprim reciprok të Pekinit. Laura Rosenberger, sekretare e lartë e Shtëpisë së Bardhë për çështjet e Kinës dhe Taiwanit, theksoi: shitja e armëve me vlerë 1.1 miliard dollar nga Amerika për Taiwanin e shpalur të premten pasqyron vlerësimin e Washingtonit për nevojat e mbrojtjes së Taiwanit që rrjedhin nga kërcënimet nga Kina. Tensionet mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kinës, e cila e konsideron Taiwanin pjesë të territorit të saj, janë aktualisht në kulmin e tyre. Shitja e re e armëve vjen një muaj pasi vizita e kryetares dhomës së përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara Nancy Pelosi në Taiwan irritoi dhe zemëroi Pekinin. Në përgjigje të kësaj vizite, Kina filloi stërvitjen më të madhe ushtarake në historinë e saj rreth ishullit të Taiwanit. Greva e pilotëve të linjës ajrore gjermane Lufthansa të premten në shenjë proteste për pagat e tyre ka shkaktuar anulimin e 800 fluturimeve të kësaj kompanie. Siç njofton Agjencia e Lajmeve Fars, sipas deklaratës së sindikatës së pilotëve gjerman, Greva filloi në orën 00:01 të mëngjesit të së premtes dhe vazhdoi deri në orën 23:59 minuta në mbrëmjen e të premtes. Për shkak të grevës, qendrat e mundshme për të ofruar shërbime për pasagjerët janë reduktuar shumë, prandaj nuk kishte gjasa që të ofroheshin fluturime alternative për pasagjerët. Lufthansa është detyruar të anuloj fluturimet e së premtes nga Frankfurti në Munich për shkak të grevës. Gjithashtu është e mundur që të shtunën dhe të dielën të anulojnë fluturimet të tjera për shkak të pasojave të kësaj greve. Sindikata e pilotëve të kompanisë ajrore gjermane Lufthansa njoftoi të enjtën se kishte vendosur të mos kryente fluturimet të premten, pasi kompania kundërshtoi një kërkesë të pilotëve për rritje të pagave të tyre. Presidenti i Turqisë tha se veprimet e Greqisë nuk do të kenë ndikim negativ në marrëdhëniet e Turqisë me NATO-n. Turqia dhe Greqia janë në tension prej kohësh dhe të dyja palët akuzon njëra tjetrën për shkelje të hapësirës së tyre detare dhe ajrore. Pak ditë më parë, Greqia njoftoi planin për të vendosur një mburoj mbrojtëse ajrore në ishujt e saj për shkak të shtimit të fluturimit të avionëve dhe dronëve turq mbi detin Egje dhe kjo shkaktoi reagimin kritik të Turqisë. Tre ditë më parë, komanda e forcave toksore të Organizatës së Traktatit të Atlantikut të Veriut NATO publikoi një mesazh në gjuhën turke në Twitter me rastin e 30 gushtit, ku uroi 100 vjetorin e themelimit të forcave të armatosura të Turqisë, por pas disa orëve e hoqi këtë postim për shkak të protestës së Greqisë. Më 30 gusht 1922, lufta midis forcave turke dhe greke përfundoi me disfatën e trupave greke dhe pas kësaj çdo vit në Turqi kjo ditë festohet me emrin Dita e Fitores, por Greqia është kundër kësaj feste. Sipas agjencisë së lajmeve Anadolu, presidenti turk Recep Tayyip Erdogan theksoi: heqja e mesazhit të 30 gushtit nga komanda e NATO-s nuk ndikon në marrëdhëniet midis Turqisë dhe NATO-s, dhe ekzistenca e NATO-s pa Turqinë nuk mund të imagjinohet, ndërsa Greqia nuk ka vlerë në NATO. Të njëjtën qeveria polake vlerësoi koston monetare të dëmit të luftës së dytë botërore të shkaktuar nga pushtimi i këtij vendi nga nazistët në 1.3 miliard euro dhe kërkoi nga Gjermania të paguaj këtë shumë. Jaroslav Kaczynski, zvendës kryeministri dhe lideri i partisë në pushtet, në një konferencë për shtyp me publikimin e një raporti për tre vëllimesh, i kërkoi Gjermanisë të negocioj rimbursimin e këtij kompensimi. Ai pretendoi se ekonomia gjermane mundet ta paguaj këtë shumë. Sigurisht, ai parashikoi se procesi i negociatave do të ishte i gjatë dhe i vështirë, përpara se Varshava të merrte kompensimin nga Berlini. Ky zyrtar polak theksoi se në total një pjesë e konsiderueshme e dëmshpërblimit lidhet me vdekjen e më shumë se 5.2 milion qytetarëve polak. Gjithashtu dëmet materiale janë vlerësuar në 170 miliard euro. Arkadius Mularshik, ligjvënës dhe drejtor i ekipit që përpiloi këtë raport, theksoi: është e pamundur të llogaritet vlera financiare për humbjen e jetëve të 5.2 milion njerëzve. Kjo çështje ka krijuar tensione dypalëshe mes Berlinit dhe Varshavës. Qeveria djathiste e Polonisë argumenton se vendi i cili ishte viktima e pare luftës nuk është kompensuar plotësisht nga Gjermania fqinje, ndërsa Gjermania argumenton se kompensimi ju pagua vendeve të blokut lindor në vitet e pas luftës. Berlini zyrtar e quan të mbyllur këtë çështje. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona do të flasim rreth epopesë së Qeveljas. Ju ftojmë të na ndiqni. Robrit e Qeveljas, lajmëtar të së vërtetë. Udhëzimi i flakut nga Damasku në udhëzimet kuranore të Imam Sajjadit alejhiselam. Lajmëtarët e Ashura qëndronin para xhamisë me duart të lidhura, ndërsa njerëzit në rrugë dhe pazare i shikonin dhe i fyenin ata njerëz fisnik. Ndërkohë një flak i fyer me flokë dhe fytyrë të bardhë, ju drejtua Imam Sajjadit alejhiselam dhe tha: "Falënderimi i takon Zotit, që u shpatëroi dhe shliroi qytetet nga e keqja e njerëzve tuaj, dhe i bëri fitimtar mbi ju prisin e besimtarve." Hazreti Sajjadi alejhiselam, edhe pse nuk mund të fliste për shkak të lodhjes dhe dobësisë të tij, e pyeti plakun me qetësi dhe besim: "O Sheik, a e ke lexuar Kur'anin?" "Po, unë gjithmonë lexoj," tha plaku. Imami tha: "A e dini ju këtë ajet?" "Thuaj." "Unë nuk kërkoj për jush ndo një shpërblim për thirrjen time, vetëm respektin dhe dashurin për farsismin time, familje." Sure Shura, ajeti 23. "Po, e kam lexuar," tha plaku. Imami tha: "Ne jemi të afërmit e profetit, ju e dini këtë ajet, dhe jepi gjithë të afërmi të drejtën që i takon." Sure Isra, ajeti 26. "Po, e di," tha plaku. Imam Sajjadi alejhiselam tha: "Ne jemi ata që jemi të afërm të profetit." Ngjyra e fytyrës së plakut ndryshoi në mënyrë dramatike, dhe shkopi u drozë në duart e tij. Imami pyeti edhe njëherë: "A e ke lexuar këtë ajet?" "Ju besimtarë ta dini, si një e pesta e asaj që fituat nga ndonjë send, i takon përkujtuesve të Allahut, të dërguarit të tij, të afërmve të tij, të dërguarit, jetimëve, nevojtarëve dhe atyre në mërgjim. Ky është përcaktimi i Zotit." Sure Enfal, ajeti 41. "Po, e kam lexuar," tha plaku. Imami tha: "Ne jemi të afërmit e të dërguarit." Plaku i çmerruar pyeti: "A betohesh për Zotin se po thua të vërtetën?" Imami tha: "Po, ne themi të vërtetën. Ju e keni lexuar këtë ajet nga Kurani, i cili thot: Allahu ka për qëllim që nga ju o familje shtëpisë e pejgamberit të largojnë gjithsinë e mëkateve dhe t'i pastrojë deri në skaj." Surja Ahzab, ajeti 33. plaku, i cili tani po dersh dhe lotu përgjish. Po, e kam lezuar. Imam Sajadi tha, ne jemi i shlibejti, që Zotin na ka bërë të pasër dhe të ndëruar. Plaku, supet e të cilit po drizeshin nga të sharat, tha. Për Zotin, a jeni ju familje e profetit? Imami u përgjish. Betohen për Zotin dhe betohen për legitimitetin e para arsit tanë, të dërguarit të Zotit, se ne jemi i flibeti dhe të afërmit e ti. Plaku, duke qarë ngriti kokën drejt qiellit dhe tha, o Zot, kërkoj strehim të këti nga armisht e flibetit. O Zot, dëshmo se ju rej armisht e familjes të Muhammedit nga gjinët dhe njërzit. Ata e i vendosi fytyrën e ti të përlotur në këmbët e imamit dhe pyeti, a ka ndonjë mënyrë për të penduar dhe për të kthyer? Imami i tha, po, Zoti e pranon pendimin. Plaku, duke dëgjuar këtë fjali u mallëngjye dhe qau, dhe pastaj u pendua në pranitë e imam Sajadit alayhissalam. Kur Jezidi dëgjoi për pendimin e tij, ai u zemërua shumë dhe urdhëroi ekzekutimin e tij, dhe plaku u martirizua.
Zainabun kështëku si të nëngji, jabna ome të dhe ata po adi. Zainabun kështëku si të nëngji, jabna ome të dhe ata po adi. Wa Husayna, wa Ghariba, wa Shahida. Wa Husayna, wa Ghariba, wa Shahida.
Të ndërruar miq, minutave të përshkrimit të pikëllueshëm të historisë së qeverisë ju erdhi fundi. Por ne do të takojmë në të tjera përshkrime për të mos harruar kurrë përpjekjen kurajoze të shlibejtit të profetit.
I'm
Të nderuar miq, në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar letërsisë popullore perse. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Tregimet dhe legjendat iraniane.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës së programit Tregimet dhe legjendat iraniane. Së pari do të vazhdojmë me prezantimin e letërsisë popullore perse e më pas do të kalojmë në botën e tregimeve iraniane.
Në edicionin e kaluar kemi folur rreth proverbit si një prej llojeve të tregimeve popullore dhe kemi trajtuar disa prej karakteristikave të saj. Proverbat janë fjali të shkurtra, të njohura dhe nga njëherë të rimuara, të cilat kanë përdorim të shpesht, tek populli i thjesht dhe ashtu si kurse këngët popullore dhe tregimet në formë poezie, edhe proverbat i përkasin historisë një populli dhe në realitet konsiderohen pjesë e gjuhës së folur të një populli. Proverbat përmbajnë këshilla, tematikat e urtësisë dhe eksperiencat popullore, dhe për shkak të thjeshtësisë së tyre dhe universalizmit kuptimor, janë përhapur në mesin e njerëzve dhe njerëzit i përdorin ato me ndryshim ose pa ndryshim. Karakteristika më e rëndësishme e proverbit është shkurtësia e saj. Studiuesit besojnë se shkurtësia e proverbit është krijuar nga gdhendja dhe pastrimi nga shtesat përgjatë kalimit të kohës. Kjo gdhëndje ekziston edhe në mendimin, idenë dhe bërthamën qëndrore të proverbit, por edhe në formën e shprehjes dhe në gjuhën e saj. Mirë po nga njëherë vërehet se në disa proverba burimor, pavarësisht të kalimit të shumë viteve, forma originale e tyre nuk ka pasur ndryshime të mëdha dhe njerëzit e përdorin ata akoma në po atë formë burimore.
Disa nga proverbat me kalimin e kohës janë bërë të shkurtra. Kjo shkurtësi paraqitet më shumë në poezi dhe nga një varg poezie krijohet pikërisht ajo pjesë që është përhapur tek populli dhe pjesën tjetër të poezisë askush nuk e di. Për shembull, proverba gjuha e kuqe e humb kokën e gjelbër. Kjo proverb në të vërtetë është pjesë e një vargu të një gazeli të poetit të njohur iranian Amir Khosrov Dahlavi, që thotë: Një herë pranë qiriu dëgjova një gërshër të hekurt. Gjuha e kuqe e humb kokën e gjelbër. Mirë po nga ky varg, vetëm pjesa e dytë e tij është e përhapur tek populli dhe është bërë proverb. Një prej shkaqeve për të cilat një fjali bëhet proverb është përdorimi i saj nga populli. Tani shtrohet pyetja se pse njerëzit çfarë fjali e përdorin më tepër dhe çfarë është kriteri për zgjedhjes së tyre? Studiuesit për të përgjigjur kësaj pyetje, duke studiuar proverbat më të përhapura dhe më të përdorura, kanë ardhur në këtë përfundim se një fjali për të përhapur në masë të madhe në mesin e popullit si proverb, duhet të ketë disa kushte të caktuara. Ajo në radhë të parë duhet të jetë arsyeshme e të paraqesë qëllimin në mënyrë të qartë, të transmetojë të vërtetat dhe eksperiencat, dhe më e rëndësishmja të jetë e shkurtër. Shkurtësia e proverbës bëhet shkak që ajo të mbahet mend. Proverbat e gjata më pak mbajnë mend, ndërsa fjalitë e shkurtra përhapen shumë shpejt. Prandaj me plot guxim mund të thuhet se shkurtësia e proverbave ka bërë që studiuesit të arrijnë në këtë përfundim, se proverbat janë të vetmet thënie të cilat nuk vërehen fjalë shtesë.
Miq të nderuar, temën do ta vazhdojmë në edicionin tjetër duke shqyrtuar karakteristikat e tjera të proverbit. Tani po dëgjojmë tregimin e radhës i cili duke marrë parasysh temën që trajtuam sot, i kushtohet kësaj teme dhe do ta transmetojmë një proverb mësimdhënës e cila thotë: i hajdut dhe i burr. Në kohërat e lashta, atëherë ku nuk ekzistonte as hoteli as shtëpit për të pritur udhëtarët, gjatë rrugëve kanë qenë karvansarat në të cilat shkonin udhëtarët për të kaluar natën dhe në mëngjes përsëri të vazhdojnë rrugën e tyre. Në mesin e këtyre karvansarave ishte edhe një karvansara i cili i ngjante një kalaje dhe një kështjellë ushtarake. Rreth e rrotull saj kishte mure të larta që dukeshin deri në qiell. Porta e karvansarait ishte prej hekuri dhe asnjë hajdut nuk mund të hynte në të. Tregtarët të cilët i çonte rruga deri në këtë karvansara flinin rahat dhe ishin të sigurt se asnjë hajdut nuk mund të hynte në atë karvansara. Karvansarai kishte një pozitë dhe zhvillim të mirë, derisa një herë tre hajdut u bashkuan me njëri tjetrin dhe vendosën që sido që të jetë një natë të plaçkisnin karvansarain dhe të jepnin fund legjendës së pathueshmërisë së saj. Hajdutët bën një mi plane derisa në fund arritën në këtë përfundim që prapa karvansarait të hapi një tunel në tokë dhe duke kaluar nën muret e trasha dhe të forta të tij të hynë brenda në karvansara. Ata për shumë ditë me lopatë dhe kazëm punuan vazhdimisht dhe hapën një tunel duke hapur një rrugë nga jashtë karvansarait deri në mes të pusit të ujit, brenda në karvansara. Pastaj, në një natë të errët, nëpërmjet tunelit të hapur, dal nga dal hynë brenda në karvansara. Ata pazhurmë plaçkitën pasurinë dhe mallrat e tregtarëve dhe u kthyen nga ajo rrugë nëpërmjet të cilës kishin hyrë. Në mëngjes u hap lajmi për plaçkitjen e karvansarait dhe shkoi deri te governatori. Governatori hipi në kal dhe vetë shkoi në karvansara. Nuk i besoi që hajdutët të kenë hyrë në karvansara duke kaluar moret e larta ose duke kthyer portën e hekurit. Ushtarët e governatorit kërkuan çdo gjë në të gjitha vendet dhe qoshet, mirë po nuk pan askund gjurm të hajdutëve dhe as tunelin që kishin hapur ato. Governatori tha: në këtë mënyrë hajdutët duhet të jenë prej punonjësve të karvansarait. Në karvansara u bë një zhurmë e madhe. Me urdhër të governatorit, rojat dhe punonjësit e karvansarait ju nënshtruan një torturë të ashpër në mënyrë që të pohojnë se janë hajdutët ose kanë bashkëpunuar me hajdutët. Mirë po dëgjoni se çfarë ndodhi me hajdutët. Hajdutët, kur dërguan pasurinë e plaçkitur në një vend të sigurt, u kthyen në karvansara për të parë se çfarë po ndodh aty. Hajdutët arritën në karvansara në kohën kur rojat dhe punonjësit e karvansarait ishin duke u torturuar. Britmat e tyre ngriheshin në kupë të qiellit. Shefi i hajdutëve u shqetësua nga skena që pa aty dhe tha me vete: Zoti nuk i pëlqen kjo që këta të mirë të torturohen për shkak të një pune që nuk e kanë bërë. Pastaj shkoi më përpara dhe me zël të lartë tha: Ndaloni pak. Të gjithë u kthyen nga ky person që sapo kishte arritur aty për të dëgjuar se çfarë do të thotë. Ai bëri një hap tjetër përpara dhe tha: Lirojini ata, këta janë të pafajshëm. Unë e kam plaçkitur karvansarain. Governatori u kthye nga ai dhe tha: Ti ke plaçkitur? Shefi i hajdutëve tha: Unë kam hapur një tunel në tokë i cili shkonte deri tek pusi karvansarait. Të gjithë hodhën vështrimin drejt pusit. Governatori tha: Ku është pasuria dhe mallrat e udhëtarëve? Nëse e thua të vërtetën, trego vendi ku ke fshehur plaçkat e vjedhura. Hajduti tha: Ato janë në këtë pus. Le të hyjë një person dhe të shoh. Askush nuk guxoi të hynte në pus. Më në fund, me propozimin e shefit të hajdutëve, ati i lidhën një litar prej beli dhe dërguan atë brenda në pus. Ai, kur arriti në tunel, e lidhi një gur me litar dhe vet iku nëpërmjet tunelit. Nga ana tjetër, bashkëpunëtorët e tij dalë nga dalë dhe pa zhurmë dolën jashtë karvansarait dhe ikën. Udhëtarët pritën për një kohë. Mirë po, nuk erdhi kurfar lajmi nga hajduti i cili kishte futur në pus. Filluan të konsultohen me njëri tjetrin dhe me urdhër të governatorit, një prej ushtarëve me frikë e një mijë një dridhje u fut në pus. Ai gjeti tunelin e hapur në tokë dhe doli nga ana tjetër e murit. Governatori dhe ushtarët ishin duke parë akoma në pus kur ushtari hyri duke bërtitur nga porta e karvansarait. Të gjithë e kuptuan se hajduti kishte thënë të vërtetën dhe nëpërmjet pusit ekzistonte një tunel deri jashtë mureve të karvansarait. Rojat e karvansarait u liruan nga prangat e zinxhirit. Governatori, nga sikleti, shëtiste në këmbë dhe fliste me vete. papritur njëri prej udhëtarëve të cilët hajdutët i kishin plaçkitur një pjesë të mallrave, me zë të lartë, tha: "Unë mallrat e mia ja fal atij hajdutit burr, i bëfshin mirë dhe i qofshin halal." Ai ishte një hajdut i zgjuar që ka arritur të hapë një tunel të tillë dhe të deportojë në karvansara, por më e rëndësishme se kjo puna e tij ka qenë burrëria. Ai ka rrezikuar veten që të shpëtojë rojat e ngra të karvansarajt nga torturat dhe dënimi. Plaçkitja është shumë e keqe, mirë po edhe nëse dikush bën ndonjë punë të keqe, të paktën të jetë burr sikurse ai. Që nga ajo kohë, një personi që kryen ndonjë veprim të keq dhe njëkohësisht tregon burrëri, i thonë: "Je hajdut dhe je burr." Të nderuar dëgjues, programi në vazhdimja kemi dedikuar fesë pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë. Hadithi i udhëzimit. Për shëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth mendimit të mirë ndaj Zotit sipas haditheve profetike. Mendimi i mirë është një prej atributeve të mira dhe të pëlqyera morale që do të thotë optimizëm dhe mendim të mirë ndaj të drejtës së të tjerëve, ndërsa e kundërta është mendimi i keq që do të thotë pesimizëm dhe mendim të keq ndaj të tjerëve. Mendimi i mirë ndahet në lloje të ndryshme që një prej tyre llojeve është mendimi i mirë ndaj Zotit, temë kjo rreth së cilës do të flasim në këtë edicion. Na ndiqni në vazhdim. Duke marë parasysh faktin se Zoti i Madhëruar është burimi të gjitha mirësive dhe përkryerjes, atëherë është e merituar që robrit gjithnjë të jenë optimist për ndihmën, faljen dhe mëshirën e Zotit. Profeti i nderuar Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ka thënë: "Betohem në Zotin e Madhëruar që përveç ti askush nuk e meriton të adhurohet, asnjë besimtari kurr nuk i jepet e mira e kësaj bote dhe botës tjetër, përveç se për shkak të optimizmit dhe mendimit të tij tek Zoti i Madhëruar dhe shpresës së tij të pashuar." Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam gjithashtu në një hadith tjetër ka thënë: "Betohem në Zotin një që vetëm ai e meriton adhurimin." Asnjë rob besimtar nuk gjen mendim të mirë ndaj Zotit përveç se Zoti i Madhëruar të mbështesë atë mendim të mirë të robit, që do të thotë të sillet në atë mënyrë që robi mendon për Zotin. Kjo është për arsye se Zoti është bujar dhe të gjithë mirësitë janë nga ana e tij. Prandaj ai ka turpqer robi i tij në këtë mendim të mirë ndaj Zotit, ndërsa ai të sillet në kundërshtim me mendimin e mirë të robit të vet. Prandaj kemi mendim të mirë ndaj Zotit dhe rriteni shpresën tuaj tek ai. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam në një hadith tjetër përsëri duke shpjeguar këtë temë ka thënë: "Në ditën e kiametit, robin të cilin e sjellin para Zotit në kohën kur ai ka bërë padrejtësi ndaj vetes për shkak se ka kryer mëkate dhe tani duhet të jap llogari përpara gjykatës së drejtësisë hyjnore, Zoti i Madhëruar thotë: A nuk të kam urdhëruar ty që të më nështrohesh mua dhe a nuk të kam ndaluar ty që të mos shkelësh urdhrat hyjnor?" Ai përgjigjet: "Po, Zoti im." por dëshirat e egos kanë nganjyer mbi mua, prandaj nëse urdhëron që të ndëshkohem dhe të dënohem, ai ndëshkim është për shkak të mëkatit tim, ndërsa ti nuk e bërë padrejtësi ndaj meje. Zoti i madhëruar urdhëron që ata të dërgojnë atë në ferr. Pastaj, ai rob thot, o Zot, mendimi im për ty nuk ishte kështu. Zoti thot, çfarë ishte mendimi yt për mua? Robi thot, mendimi im për ty është ky që ti të më falësh mëkatet e mia dhe të më fusësh në mëshirën tënde. Atëherë Zoti i madhëruar urdhëron që atë të dërgojnë në parajs dhe i thonë ati që mendimi i mirë që është për mua, tani të solli dobi ty.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Si pas pikpamjes së dietarve të shkencës e etikës islame, një prej rrugëve më të afërta për të arritur në afërsinë e Zotit të madhëruar është mendimi i mirë ndaj Zotit. Kjo është për arsye se Zoti i madhëruar i jep shpërblim të madh edhe për një vepër të vogël, dhe vetëm për një vepër të vogël, por që bëhet me sinqeritet, e ndihmon robin e vetë dhe atë e çon deri në qëllimin final. Prandaj në këtë mënyrë, një prej rezultateve më të mira të mendimit të mirë dhe optimizmit tek Zoti i madhëruar, që është arritje dhe përfitimi nga parajsa e përhershme hyjnore, i jepet njeriu besimtar. Imam Aliu alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: "Çdo kush që ka mendim të mirë arrin të shkojë në parajsë." Është transmetuar nga profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alejhi wasallam, se Zoti i madhëruar ka thënë: Adhuruesit të cilët kryejnë adhurim për të fituar shpërblim, të mos mbështeten tek ai adhurim. Kjo për arsye se sado që bëjnë përpjekje dhe sado që ta mundojnë veten me vepra të shumta, përsëri nuk mund të adhurojnë Zotin ashtu siç e meriton ai. Mirpo, të besojnë te mëshira ime dhe shpresojnë te bujaria dhe mirësia ime dhe të qëndrojnë besnik mendimit të mirë që ka ndaj meje, sepse në këtë mënyrë mëshira ime do t'i mbulojë ata. Kjo është për arsye se unë jam Zoti i mëshirëshëm dhe që fal shumë, dhe jam emëruar me këtë emër. Mendimi i mirë ndaj Zotit të madhëruar ka rënë në njohjen dhe besimin e njerëzit. Imam Aliu alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: "Besimi dhe mendimi i mirë ndaj Zotit është një kështjellë e fortë e cila nuk mund të strehohet askush përveç robit besimtar." Nga kjo që Imam Aliu alayhis salam përfitimin nga mendimi i mirë ndaj Zotit e kufizon veten me besimtarin, mund të konkludojmë se besimi luan rol themelor në krijimin e mendimit të mirë.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alayhi wa ali.
Sipas një hadithi të transmetuar nga profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, në ditën e Kiametit, ata të cilët janë pesimist ndaj mëshirës së Zotit të madhëruar, ringjallen me fytyra të zeza. Gjithashtu Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wa sallam në një rast i ka thënë Imam Aliut alayhi salam: "O Ali, mos u konsulto me atë i cili është frikacak. Me të vërtetë ai të bën të vështirë rrugën për realizimin e dëshirës dhe qëllimit tënd. Gjithashtu mos u konsulto me njeriu koprac, sepse ai nuk të lejon ty të arrish deri tek qëllimi yt final. Gjithashtu mos u konsulto me atë i cili ka lakmi të madhe, sepse edhe ai ti paraqet veprimet e këqija si veprime të mira para syve të tu. O Ali, dije se me të vërtet frika, kopratësia dhe lakmia është një natyre përbashkët dhe rënjët e të gjitha këtyre të këqijave janë tek mendimi i keq dhe pesimizmi ndaj Zotit. Mendimi i mirë ndaj Zotit është mirësi që për të fituar atë nuk mjafton përpjekja e njeriut pa ndihmën hyjnore. Prandaj, pikërisht për këtë arsye, imamët Masum alayhis salam gjithnjë luteshin para Zotit të madhëruar që t'i furnizojë ata me këtë mirësi. Një prej shokëve të Imam Musa Kazemit alayhis salam ka transmetuar se në Mekë ka shoqëruar në namaz prapa Imam Musa Kazemin alayhis salam dhe ai vazhdimisht e përsëriste këto fjali në lutjet e tij. O Zot, të lutem ty që në çfarëdo lloj gjendje dhe rrethanash të kem mendim të mirë ndaj teje dhe me sinqeritet të bindem tek ti.
Ya Maulana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, Kutia Postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.